La început aș vrea să citesc un paragraf din Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la 25 la 34. Aici este vorba de îngrijorarea omului, dar în același timp este vorba de grija lui Dumnezeu. Și noi suntem îndemnați de Domnul nostru Iisus Hristos să nu uităm că Dumnezeu se îngrijește de noi. În vreme ce noi trebuie să facem ceea ce se așteaptă de la noi, Dumnezeu se îngrijește de noi. De la versetul 25 din Matei, capitolul 6. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Tatăl nostru le hrănește. Și noi trebuie să înțelegem că Tatăl nostru ne hrănește. Tatăl nostru ne îmbracă și împlinește nevoile noastre. Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Dumnezeu cunoaște trebuințele noastre, nevoile noastre și în grija lui părintească le împlinește. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Domnul Iisus Hristos ne spune aici că în vreme ce noi suntem copleșiți de multe ori de îngrijorare, biruiți de tot felul de gânduri care ne macină și ne muncesc și care creează un impact foarte puternic asupra sufletului nostru și a intelectului nostru, chiar a sistemului nostru nervos. Ce va fi mâine? Vom avea mâncare, vom avea haine, vom avea servici luna viitoare. În vreme ce noi suntem munciți de fapt de îngrijorare, Dumnezeu se îngrijește. Dumnezeu poartă de grijă. În Vechiul Testament și Noul Testament, pretutindene avem această învățătură și această asigurare. Dumnezeu poartă de grijă de cei care sunt ai Lui. Dumnezeu le dă ce le este necesar ca ei să poată să trăiască, să poată avea o viață decentă și de cele mai multe ori nu doar decentă, chiar o viață abundentă, chiar o viață din belșug. Dumnezeu lucrează de multe ori în feluri minunate, uneori chiar în feluri ciudate. Dumnezeu face toate lucrurile la timpul Lui. Nu ne dă exact când am vrea noi, cum am vrea noi, dar Dumnezeu poartă grijă a trebuințelor noastre, a nevoilor noastre. În Scriptură se spune că n-am văzut pe cel neprihănit ducând lipsă și nici pe urmașii lui să ajungă să-și cerșească pâinea. Este asigurarea lui Dumnezeu că cel neprihănit nu va ajunge să ducă lipsă, adică nu va fi să nu aibă nevoile esențiale, nevoile de bază împlinite. O, că eu aș putea să spun că aș avea nevoie de un elicopter Și tu ai avea nevoie de o limuzină. Și voi aș avea din partea asta nevoie de swimming pool și de piscină și de... Ai nu știu ce pușcă brunetă să vânați elefanți în Africa. Asta e nevoia mare. Să mergeți noi la o vânătoare în Africa. Bine, Dumnezeu ne spune, fiți serioși, veniți-vă în fine, veniți-vă... Reveniți la bunul simț. Astea nu sunt nevoie. Astea sunt poftele voastre. Astea sunt vrerile voastre, fanteziile voastre. Nu sunt acestea nevoi. Bărbații mai ales, ca să vorbim de ei, să nu dăm exemplu mereu tot despre femei, când se duc la un dealer de mașini și culmea că ăștia ca o mașină își fac de lucru. Ei se duc, se uită, încearcă mașinile ca femeile pălării. Și diverse se duc la Porsche, se duc la Corvette și alte naționalități conlocuitoare. Da! Te tot te uiți acolo la jucăriile acelea. Și... Zic, mă văd și mă vine că vitez de domnul să fiu cu mașină în asta. Un Porsche să vin la biserică. Un Corvette, n-aș întâlnit niciodată. Asta ar fi binecuvântare. Am vizitat un frate american în St. Louis. Între multe mașini care le are, toate noi și scumpe, are și un Corvette. Așa de bun, că pe un blac în fața bisericii el m-a pornit și așa luat etichetă. Asta nu e mai bine de cuvântare. Dar omul acesta, care e un om foarte bogat, a avut măcar bunul simț să recunoască că asta nu e o nevoie. Și când și-a înregistrat mașina aceasta, pe el îl cheamă Joe French, și-a pus acele, cum se numește în America, vanity plates. Dai un pic mai mult ca să spui tu ce vrei acolo. Și el și-a scris așa, Joe's. Cei o apostrofie azi? Toi! Jucăria lui Joe. Și merge mașina pe stradă, parcase la biserică și el măcar spune, știți ceva, asta e jucăria mea. Eu nu am practic nevoie de asta, trebuie și mie să mă joc în mașină. Și noi zicem așa, Doamne, noi avem nevoie de jucării. Jucăriile nu sunt nevoie. Imaginațiile noastre, fanteziile noastre, nu ne-a promis Dumnezeu, nu ne-a promis Dumnezeu că ne va da tot ce vom vrea noi, tot ce ne va trece prin cap, tot ce vom vedea noi la televizor, în reviste auto, în reviste de modă, de turism. Nu ne-a promis Dumnezeu niciodată așa ceva. Dar ce ne-a promis Dumnezeu? Tot ce promite El ține. Dumnezeu nu falimentează niciodată la a-și ține cuvântul Lui. Cel neprihănit nu va duce lipsă. Trebuințele lui de bază pentru supraviețuire, pentru o viață decentă vor fi împlinite. Copiii nu vor ajunge să cerșească. Și pentru aceasta am ales textul din Întâi Împărați, care ne vorbește despre prorocul Ilie Tisbit. Aș vrea să vedem cum Dumnezeu a avut grijă de un om de magnitudinea și de calibru spiritual al lui Ilie. Și să vedeți că pentru motive care eu nu le pot explica, vi le las temă de casă, Dumnezeu îngrijește de fiecare din noi, chiar mai mult decât de Ilie, ne dă mai mult ca la Ilie. Merită noi mai mult? Asta e altă întrebare, asta e altă temă. Lui Ilie îi dădea dimineața și seara. Ce dădea? Pâine și tarbă. Dimineața duceau corbi pâine și carne și seara duceau corbi pâine și carne și toată ziua apă câtă voia. Apă din belșug, deci apa nu era mai doar pe zi. Dar unde erau bananele, frații? Cafeaua? Coca-Cola sau Pepsi? Unde erau astea? Un om al lui Dumnezeu, de talia spirituală a lui Ilie, este îngrijit de Dumnezeu în vremuri foarte grele, de foamete, de prigoană în același timp, împăratul căuta să ia viața, împăratul Ahab, cel mai rău dintre împărați. Și Dumnezeu îi asigură lui Ilie în perioada aceea un minimum ca el să trăiască, să supraviețuiască. Poate că ar trebui precizat faptul. Anticipez un pic. Ce spune femeia văduvă? Domnule, numai atâta mai am, e ultimul, e tot. Am să fac o turtiță pentru mine și fiul meu să mâncăm și apoi vom muri! Frații și surori, aș vrea din stat să nu uităm textul care l-am citit despre prorocul Ilie. Ce se întâmplă acolo, se întâmplă într-o vreme în care oamenii mureau de foame. Văduva aceasta nu mai vedea altă ieșire. Mai mâncăm odată și apoi vom muri. Și să știți că ea punea problema într-un fel așa de radical, o punea pentru că oamenii murise de foame și se murea de foame. Erau vremuri de foame. Hai să luăm textul așa în felul în care el curge. Dumnezeu, văzând răzvrătirea și neascultarea poporului său, văzând păcatele poporului său, idolatria în care poporul a alunecat râdea de Ahab și Izabela, a ajuns până la urmă în situația să aplice o măsură radicală. Poporul lui Dumnezeu nu ascultă de cuvânt, nu ascultă de proroci, nu ascultă de predici, nu ascultă de preoți și Dumnezeu spune, acum acestui popor îi trebuie un tratament cu antibiotice, trebuie penicilină. Respectiv îi trebuie foame. Să știi o treabă. Una gândești când ești atul și alta gândești când ești flământ. Acum noi nu prea știm cum gândim când flămânți, când amestec, nu prea suntem flămânți. Prea plin și buibața e altă treabă de toate bunătățile, dar e una să gândești într-un fel. Gândești în belșug și într-un fel în sărăcie. Era o anecdotă în România că un cetățean avea un papagal care striga la o zi împotriva guvernului. Și într-o zi când a venit șeful de post în vizită, l-a băgat în frigider. Și i-a fost frig. Și povestea spune că la urmă, când l-a scos de la rece de acolo, papagalul care tot timpul striga jos guvernul și jos partidul, a strigat trăiască Partidul Comunist Român. Și proprietarul a spus, măi, dar cum ți-ai schimbat cu ideile? Și papagalul în poveste, că poveste tot e posibil. Papagalul și gândea și i-a răspuns, ia să stai și tu la rece, să vezi cum îți schimb filosofia. Ia să fii flământ, ia să fii lipsit, ia să n-ai pâine și apă să n-ai. Și să vezi cum îți schimb filosofia. Și apoi când vine belșugul peste tine, iar ce schimb. Este un om în Scriptură, el e tare drag de rugăciunea lui. El se roagă la Dumnezeu să-l ferească în două extreme. Extrema sărăciei acute și extrema bogăției foarte mare. De multe ori am amintit de el și voi mai aminti că nu este nevoie. Doamne, zice, nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie. Bun, acum, Doamne, nu-mi da sărăcie, asta toți le rugăm. Dar care v-ați rugat? Doamne, nu ne da bogăție. Doamne, nu ne da bani mulți. Doamne, nu ne da casă mare. Nu ne da mașină scumpă. Nu ne da... Hai să fim serios, frate păstor, ce-i cu Dumnezeu? Dar omul acesta așa se ruga lui Dumnezeu. Doamne, nu-mi da sărăcie, că nu o doresc. Dar Doamne, nu-mi da nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuiește. Dă-mi pâinea care-mi trebuiește. Și el explică. Ca nu cumva în sărăcie, se fur. Și mai tragic chiar, cumva în belșug, să uite Dumnezeu și să zic cine este Domnul. Primește de a fi sărat este că s-ar putea să ajungi să fur. S-ar putea să faci tot felul de lucruri așa, ilegale să zicem, ca să supraviețuiești. Dar și primejdia bogăției mare. Ajungi să ne socotești pe Dumnezeu, să neglijezi pe Dumnezeu. Am gândit întotdeauna la omul acela. Cum a știut el să se roagă? Și ce idee de viață echilibrată a avut? Doamne, nici o extremă nu vreau. Nici sărac, nici bogat. Dar, Doamne, ce trebuie? Nu tot ce vreau eu, nu tot ce îmi trece de prin cap, de imaginațiile mele. Doamne, ce-mi trebuiește să-mi dai? Asta cer de la tine. În mod special aș vrea să vedem cum Dumnezeu are grijă de Ilie. Și din portarea de grijă a Dumnezeu față de Ilie să învățăm. Dar aș vrea să vedem, așa tangențial, telegrafic, în vremea aceasta, în vremea aceasta grea, vremea împăratului Ahab, vreme de secetă, vreme de foamete, vreme în care se murea de foame, Dumnezeu nu numai de el are grijă, ci Dumnezeu are pur și simplu grijă de toți credincioșii lui. Amintiți-vă că în capitolul 18 din 1 Împărați se întâlnește Ilie cu un om pe nume Obadia. Ce-i special despre acest Obadia? Câteva lucruri sunt speciale. Acest Obadia era mai marele casei lui Ahab. Era, dacă vreți, administratorul casei împărătești. Apoi este special despre Obadia că el se temea mult de Dumnezeu. Obadia, spune Scriptura, se temea mult de Domnul. Era un om cu frică de Dumnezeu. Aici e ceva foarte ciudat. Un om cu frică de Dumnezeu slujește pe omul care n-are nicio frică de Dumnezeu. Și de multe ori mi se întâmplă și nouă. Tu, un om cu frică de Dumnezeu, o femeie evlavioasă și temătoare de Dumnezeu, ai un șef, un boss, care n-are nicio frică de Dumnezeu. Și oamenii care n-au nicio frică de Dumnezeu sunt scârboși. Nu numai boss, e scârboși. Și îți face viața mare. Și te năgăjește. Și te ispitește, și te exploatează, și te bazocorește, mai ales să știe că ești cu frică de Dumnezeu și ești creștin. E greu să slujești la cineva care n-are nicio frică de Dumnezeu, nicio rușine. Dar acest Obadia putea, se pare, să facă slujba aceasta. Și nu numai atât. El a luat 100 din prorocii Domnului și i-a ascuns câte 50 într-o peșteră, 50 într-una, 50 într-alta. Și ce a făcut? Le purta de grijă și îi hrănea. Cu ce îi hrănea? Ce le dădea? Vedeți, meniu era mai strict. Că nu ai decât pâine, carne și apă, nu sări în sos că nu-s candy, ci struguri. Că alții au un meniu mai strict. Dar știți ceva? Aceștia erau bucuroși că viața lor era păstrată. Dumnezeu prin Obadia, mai marele casei lui Ahab, Dumnezeu prin omul acesta avea grija și păstra viața la 100 de proroci. Și apoi când Ilie ajunge și se plânge odată, că și Ilie s-a plâns săracul de el, de-a fost de tare și de mare. Doamne, am rămas singur. Și uite, caută să-mi ia viața. Ce îi spune Dumnezeu? Ei, n-ai rămas singur. Am în Israel câte mii? 7.000. Nu știm exact, nu se dau în Biblie detalii cum le-a purtat Dumnezeu de grijă. Unde i-a ascuns pe ăștia? Ce le-a dat să mănânce? Le-a dat și pită? Le-a dat și apă? Le-a dat și carne? Sau le-a dat și fructe? De ce? Nu-ți poți să mânca pâinea și carnea și de apă din cauza că poate alții au avut fructe sau nu au avut? Nu contează. Într-o vreme în care se murea de foame și oamenii lui Dumnezeu erau în pericol să-și piardă viața, Dumnezeu îl îngrijește de unul singur, de Ilie, de 100 prin Obadia, plus de 7.000 în feluri minunate. Nu știm dacă de tot 7.000 în același fel sau în 7.000 de feluri. E important. Nu știm dacă pe toți 7.000 îngrijea în același fel sau pe fiecare într-un anume fel. Dar Dumnezeu le purta de grijă și Dumnezeu le păstra viața. Așa cum am spus preponderent, aș vrea să ne uităm la Ilie. Dumnezeu îi spune, după ce Ilie anunță că nu va mai ploua, decât după cuvântul lui, pleacă de aici îndreaptă spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu. Vedeți, la aceasta Ilie nu are ce să comenteze. Vei bea apă din pârâu, asta e ceva foarte natural. Pârâul curge, apa e bună, e dulce, e izvor de munte, poate. E clar, Doamne, bun, o să beau apă. Asta e ușor de priceput și de acceptat și de crezut. Am poruncit corbilor să te hrănească. Asta deja nu e ceva natural. Nu e ceva ușor de acceptat. Doamne, că voi bea apă din pârâu, bun, o să beau apă, dar o să am după ce s-o beau. Tu îmi spui că vor veni corbii și îmi vor aduce mâncare. Dar, Doamne, e așa o foame, deci o lipsă de mâncare. Corbii o să mânce ei mâncare. Ăștia, pe când o să vină, o să fie numai săpui și o să zboare deasupra mea. Dar Ilie era omul unor experiențe mari cu Dumnezeu. El știa că Dumnezeu poate face tot ce zice și că nimic nu-i prea greu pentru Dumnezeu. Am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Nu îi spune Dumnezeu meniul. Nu îi spune ce o să-i aducă corbii. Te du acolo. Apa e asigurată și mâncarea va veni. Și Ilie crede în Dumnezeu și s-a dus acolo după cuvântul Domnului. S-a așezat lângă pârâul cherit. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Și Ilie trăia. Viața lui era salvată, era păstrat. Credeți voi că Ilie nu s-a pus el în pârâu? Că Ilie nu s-a îngrijorat și el ca noi? Dimineața se scula, poate făcea un pic de gimnastică, se mișca un pic, se întindea și zicea, mă, oare vin și cu din astăzi corbi? Și corbi vineau. Și pe seara așa îl prindea o foame, după ce bei multă apă, se foame. Nu știm dacă corbeșteam, vineau exact așa, la timp totdeauna sau vineau catarom. Pe totodată vin la timp, în 2-3 ore. Nu vreau să speculez, da? Dacă eu aș fi fost în locul Ilie, nu vreau să zic de Ilie, eu mă gândeam, măi, oare astăzi vin la timp? Dar știți de ce nu m-aș fi îngrijorat eu? De apă. Dacă apa curge, pârâul curge, apă este. De apă nu făceam probleme. Și așa suntem noi. De unele lucruri ne îngrijorăm și altele zicem că sunt controlul nostru. A, dar nu facă probleme. Nici nu mă rog Domnului pentru asta. Asta știu eu să o rezolv. Și când se întâmplă criza, ce se termină prima dată? Nu corbi au încetat să vină, interesant. Apa se termină. Ceea ce era mai sigur, ceea ce era vizibil, palpabil, ceea ce nu dădea nici o pricină de îngrijorare. Corbi au continuat să vină, apa s-a terminat. Am auzit foarte multe predici din textul acesta. Eram copil și am auzit predici de la oameni în vârstă și... Uneori predicatorii îi puneau întrebarea, cum de corbi executau această misiune? Și corbii erau flămânți. Și nu mâncau ei pâinea și nu mâncau ei carne. Și cam cei mai mulți predicatori explicau cam așa. Păi, totul ascultă de Dumnezeu. Și oamenii trebuie să asculte și vetritoarele și vânturile și tot. Și când le-a poruncit Dumnezeu corbilor, corbii au ascultat de Dumnezeu. E adevărat că și peștele cel mare, când Iona n-a ascultat, peștele a ascultat. Dar vreau să vă spun un lucru, că nu întotdeauna trebuie să căutăm lucruri extraordinare, acolo unde ele sunt foarte normale. Așa de mai multe ori Dumnezeu lucrează într-un mod foarte normal. Eu vă spun înțelegerea mea, la care am ajuns după ce am auzit multe predicații de multe ori, este că acești corpi nu mâncau pâinea lui Ilie, și nu-i mâncau carnea, nu-i mâncau deloc din porție, să știți. Eu așa cred că nu-i mâncau nimic din porție. Știți de ce? Acolo de unde le dădea Dumnezeu să aducă, acolo era. Și era și pentru ei din belșug. Și corbii erau sătui, frate și soror. Ei efectiv exercitau o misiune ca și Crucea Roșie. Ei mâncaseră pâine, mâncaseră carne, băuseră apă și acum grija lor era Ilie, că Dumnezeu s-a îngrijit de ei. Care e învățătura pentru mine de aici? Dacă tu lași ca Dumnezeu să se folosească de tine, ca să fii un corp al lui, nu mai auzi ce-ți corp, ce nu un porumbel al lui, vă uitați la culoare și la trebuie din asta. Dacă tu lași ca Duhul lui Dumnezeu să te folosească ca să fii un corp al lui. Și noi suntem, agrem să fim niște corbi ale Dumnezeu, care să hrănim pe cei ce n-au hrană, care să dăm o pâine celor ce n-au o pâine, care să îmbrăcăm și să dăm o hăinuță la cine n-are. O, cine n-are rigiu, toată lumea are. Well, sunt alte locuri unde oamenii n-au. Când eram la Londra, la Tabernacul Spurgeon, biserica aceea avea un program special de dărnicie pentru credincioșii din bisericile subterane sau neregistrate baptiste din Uniunea Sovietică. Și ei aveau canalele lor și felul lor în care oamenii călătoreau în Uniunea Sovietică se duceau la acești creștini care unii dintre ei erau în închisoare și familiile lor erau fără niciun suport acasă, copii fără tată, soție fără soț, și duceau 50 de lire sterline, 100 de lire sterline, schimbau banii în rubli dacă era cazul că și sumele pe vremuri să ai valută, intrai în pușcărie și ei din Londra hrăneau sute de familii a creștinilor baptiști și nu numai baptiști, de alte confesiuni din Uniunea Sovietică de atunci, a căror cap de familie erau în închisoare. Ei au acceptat să fie niște corpi ai lui Dumnezeu prin care Dumnezeu să hrănească pe alții. Când accepți lucrul acesta, binecuvântările nu întârzie. În primul rând, Dumnezeu, exact ca și corbilor lui cu care l-a servit pe Elie, îți va da din belșug. Nu vei fi flămând niciodată, nu îți va lipsi îmbrăcămintea. Vei avea ce trebuie și îți va prisosi. Și când vei da, și când dai, nu se împuținează. Că Dumnezeu face să fie corbii lui să nu ducă lipsă. Altfel, în tot zborul la lung, mâncau ei și pâinea și mâncau și carne. Dumnezeu i-a hrănit și pe ei. Le-a purtat de grijă. Și când tu faci o lucrare și eu fac o lucrare de ajutorare, fie că e vorba de o colectă care toată biserica participă. Și poate pui $10 sau pui 50 sau pui 100 și nu pui că nu-ți mai încape în buzunar. Dumnezeu va avea grijă. Nu să-ți dea milioane la loc, imediat aceasta te facă milionar, dar va avea grijă să ai bani ca să-ți cumperi ce trebuie, ca să trăiești și să trăiești o viață decentă. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și el bea apă din pârâu și după o vreme pârâul a secat. Dacă am trăit noi numai 6 luni cu meniul lui Ilie, am mai cântat noi slavă, slavă și osana? Cred că am murmurat frasă și am cârtit. Dar noi nu suntem vreme nici să-i ștergem pantofii lui Ilie, poate Ilie avea pantofi, avea o pin sau ceva îngălțăminte de curele. Și totuși gândiți-vă, fie ne dă nouă Dumnezeu, în ce vremuri trăim noi, și tot nu-i destul. Tot nu-i destul, tot nu se întâmplă să zicem, măi, nu mai trebuie. Tot vede că alții au mai mult, tot duc mai bine, că-s mai fericiți, că ai. Ceva nu e ok. El era acolo și era mulțumit. Și apoi și minimul acesta a încetat, apa s-a terminat, nu s-a mai putut trăi acolo și Domnul i-a spus, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Despre femeia aceasta știm că era văduvă, avea un băiat și toată averea ei, toată bucătăria ei, să zicem așa, toate ingredientele care ea, de care se folosea, se rezumau la o oală în care era făină, o oală mai mare, care era făina pentru un an de zile, și un ulcior în care era uleiul pentru de la o recoltă la altă. Nu știm când i-a poruncit Dumnezeu acestei femei, dar oricum i-a poruncit înainte de a-l informa pe Ilie. Du-te acolo că i-am poruncit! I-a poruncit Dumnezeu numai cu o zi înainte? I-a poruncit Dumnezeu cu o lună înainte? Sau i-a poruncit Dumnezeu cu mult înainte? Nu scrie în text. Avem dreptul la opinie. Opinia mea este că Dumnezeu i-a poruncit cu multă vreme înainte. Cred că i-a poruncit încă de pe vremea când Ilie mânca pită și carne și bea apă la pârâu. Dumnezeu deja avea pregătită faza a doua. Dar în vremea aceea, cred eu că oala cu făină și ulciorul cu ulei, cum credeți voi că erau? Erau plini. Femeia avea în cămara ei o căldare cu făină care ajungea în mod normal pentru un an. Și avea o damigeană mare de ulei care era uleiul lor pentru un an. Și Domnul îi spune, ascultă, am să-ți trimit un proroc. Ai să-l primești, să-i dai și lui de mâncare. Și femeia aceasta, fără, sigur că a fost ascultătoare de Dumnezeu, crezut Dumnezeu, dar n-a fost ceva extraordinar. S-a gândit câtă făină are acolo, ulei, ce o contează? Știi că faci de mâncare, dacă vine unul, mai pui o cană de apă și supaie lungă și mănâncă trei locuri. O vedea noi cu turta, o să punem mai multe drojdie, crește turta mai mare, făină este, Doamne, trimite-l, am să-l hrănesc. De multe ori, Dumnezeu ne sesizează anumite nevoi, ne face sensibil anumite situații și ne îndreabă. Ai vrea să iei parte? Ai vrea să ajuți? Doamne, știi, să te gândești, dai, e bine, serviciul merge bine, plata e bună, mai fac și overtime. Doamne, știi ceva, pe mine poți conta. Când ai nevoie, Doamne, de 100 de dolari, cam tu mii. Și de mii, Doamne, dacă mie îți trebuie, să-i ghiguiesc în el, check-ul nu arată prost. Doamne, acum n-am, nu știu cui s-o dau, dar când tu îmi spui că e nevoie undeva să o dau, eu dau. Și ești sincer. Dumnezeu, pentru anumite motive, nu-ți cere atunci. Și vine vremea când Dumnezeu zice, acum. Acum trebuie să faci ce ți-au poruncit. O, Doamne, dar între timp eu am fost în Hawaii. Sau am fost la Grand Canyon, sau am fost în România. Doamne, saving-ul e gol! Va și credincare plin. Așa se întâmplă. Așa e balanța. Când e saving-ul gol, e credincare plin. Și când e credincare plin, saving-ul e gol. Doamne, dar eu când am zis că am să-l hrănesc pe Ilie, că am să îmbrac un orfan în România, sau în Uniunea Sovietică, sau în China, sau așa. Doamne, dar atunci aveam, dar atunci nu s-a făcut colecta. Atunci nici l-am știut. Care-i situația? Cine împrumută pe Dumnezeu, știți, cine ajută pe sărac, știți ce face? Împrumută pe Dumnezeu. Și cine împrumută pe Dumnezeu, știți ce se întâmplă cu el? Își primește înapoi cu mare dobândă. Așa se întâmplă și cu această femeie. Și asta se explică, Ilie zice, fă-mi întâi mie și hai să vezi. Nu se termină nici făina, nici ulei. Când faci întâi din tot ce ai parte întâi lui Dumnezeu, nu scade. Și crește. Nu scade, ci crește. Sunt oameni care nu dau bani la nicio biserică, nu pun nicio colectă, nu ajută pe niciun sărac. Și n-am. Și-s lipsiți. Și duc lipsă în mod foarte serios. Și sunt oameni care dau. Te uimesc că sunt de darnici. Și Dumnezeu le dă. Nu scade. Nu scade. Când citești acest text, primul gând vine și este imediat. Dumnezeu a trimis pe Ilie la această femeie cu ce scop? Ca să-i păstreze viața lui Ilie. Toată lumea știe asta. Eu în această dimineață vreau să vă atrag atenția la încă un adevăr din Scriptură. Nu numai atât, asta e o față din monedă. Dumnezeu trimite pe Ilie la văduva din Sarepta Sidonului ca viața lui Ilie să fie păstrată. Da, amin. Dar Dumnezeu trimite pe Ilie la văduva din Sarepta Sidonului ca viața văduvei și a fiului ei să fie scăpată. De unde știm asta? Simplu. Dacă nu venea omul lui Dumnezeu și nu venea puterea lui Dumnezeu în casa aceea, era ultima turtă, nu uitați. Era ultima turtă. Era ultimul prânz sau ultima cină. Și femeia spune, vom mânca și vom muri. Observați cum în același fel și în același timp Dumnezeu își salvează pe robul lui, pe proroc, și Dumnezeu o salvează pe femeia văduvă și pe fiul ei de la moarte. Nu întâmplător este faptul că Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei citează acest eveniment și o evidențiază pe această femeie. Matei 6, 25 și 26. Chiar 21, mă iertați. Din Evanghelia după Luca. Din Evanghelia după Luca, din capitolul 4, avem un paragraf unde Domnul Iisus se referă la Ilie. 4 cu 25, Luca. Ba, încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel, și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Două lucruri s-au petrecut aici. În același timp, Dumnezeu a păstrat pe Ilie în viață și le-a mâncat turte, l-a promovat un fel, i-a dat prăjituri, dar se pare că i-a luat carne. Și apa, credem că n-a lipsit, dar în același timp și femeia a avut viața păstrată. De ce? Pentru că în vremuri în care pentru un pumn de făină oamenii s-ar fi vândut unul pe altul pentru un păhărel de ulei, în însărăcia ei, femeia aceasta a zis, am să fac. Și pentru că i-a promis și a cooperat, a vrut să coopereze cu Dumnezeu, prin acțiunea ei de cooperare s-a salvat și pe ea, Dumnezeu a salvat-o și pe ea. Ba mai mult, chiar în text avem că băiatul acestei femei a murit. Și femeia a venit disperată și a zis, Domnul meu, ai venit la casa mea. S-a dus aminte lui Dumnezeu de păcatele mele? Și Ilie ce a făcut? Dumnezeu prin Ilie, sigur. A înviat pe fiul văduvei. Întrebare. Dacă nu venea Ilie să fie găzduit acolo, oare n-ar fi murit totuși copilul? Ar fi murit. Și cum ar fi rămas? Ar fi rămas mort. Dumnezeu în providența lui așa împletește lucrurile șlețese. Ca robul lui să fie păstrat cu viață. Ca o femeie văduvă din Sarepta să-i coacă turte și ca uleiul ei și făinuca ei cu fine să nu se termine, să ajungă la toți trei. Ce nu le ajungea la doi, numai odată și tămoară, ajunge la toți trei și trăiesc toți și supraviețuiesc. Ilie îi păstrat cu viață și femeia e păstrată cu viață și băiatul chiar i-a dus din moarte la viață. Așa se întâmplă când accept să lucrezi cu Dumnezeu. Să fii un vas al lui. Să fie o unealtă a Lui, să fie un corp al Lui care duce pâine și carne, să fie o bucătăreasă a Lui care face turte pentru cei care stau să moară de foame. Nu se termină. Interesant este că, și asta va fi concluzia, Dumnezeu nu lucrează cum gândim noi. Fratele Pavel, odată într-o predică despre mulțirea pâinilor, a zis așa o coardă care pe mine m-a mișcat foarte mult, că m-am gândit și eu mereu cum mulțesc pâinile alea. Și așa cum zicea dânsul că a înțeles în tinerețe, cam așa am priceput și eu. Că erau 5 pâini acolo sau cât erau și Domnul s-a rugat și pâinile l-au devenit dintr-o dată mari. Că au ajuns la 5.000 și peștii ăia, probabil o dinișea mari, și au ajuns. 5 pești mici n-au pus ajung, nu s-au uite. Nu, Dumnezeu nu face așa lucrurile ca la cine. Dumnezeu nu face de dragul senzaționalului. Pâinile l-au pus tot pâinile, că nici nu, mai nu așa niște franze, nu. Și peștii au fost tot așa, n-au devenit niște balene. Dar în timp ce se rupea din pâine, ia și tu o bucată, ia și tu un sfert, ia și tu un sfert, pâinea nu creștea, dar nu se împuțina. Dar cum ai vrea să-ți binecuvinteze Dumnezeu portofelul tău? Să fie dintr-o dată din el 10.000 de dolari. Cum sunt chiar 10.000 de dolari? Și 10.000 de dolari se duc printre degete și la urmă e gol și apoi e gol pe rămână. Sau să fie unul și cu două. Dar știi să fie totdeauna. De la tinerețe, cum se colinda, până la bătrânețe. Nimeni nu se roagă să zică, Doamne, fără să fie întotdeauna în portofelul meu 200 de dolari. Fiecare ar vrea 200 de mii. Da, dar dacă îți trec printre degete, faci afaceri proaste, investește unde nu trebuie, rămâi gol, cu portofelul gol și pentru toată viața. Dumnezeu lucra așa într-un fel care nu izbește. Când ai portofelul gol și stomacul gol, nu ajunge la nimic că te gândești că ai mâncat caviar și că era burtușit de bagnot. Dumnezeu se face ca în fiecare zi să nu se termine. Să fie! Și astfel nu s-a terminat făina și nu s-a împuținat uleiul, n-a lipsit nimic, au trăit și au scăpat cu viață. Vedeți că noi am venit în America, toți am fost îngrijorați, asta e situația. Toți emigranții trec prin aceleași faze, aceleași etape. Cu Omul o să fie... Omul o să fie cu serviciu, cu plata la oră, cu zdonare, cu poputichiria, etc. Și atunci tare bine ne-a fi picat că Domnul să ne fi binecuvântat dintr-o dată cumva cu 25.000 de dolari. Așa, de undeva să... Ai, nu, să sune cineva la ușă și spune, măi, eu știu că ești un român amărât, tăcăjit, tocmai venit de la... din România, uite aici, Domnul ce mi-a pus pe inimă. Dar știi ceva? Banii ar fi trecut. Și tu ai fi trăit cu amintirea că ai avut 25.000 de dolari. Dar cum te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu? În fiecare zi. Am stat de vorbă cu sora Bereșan, cred că vă mai amintiți. Sora Bereșan și cu fratele Adam, oameni foarte simpli din biserica noastră, trecuți la Domnul amândoi. O cheau undeva pe Cornelia, o casă frumoasă, două familii, o casă care nu știți, costă 250.000. Și poate că cineva se gândește, cum le-a dat Dumnezeu dintr-o dată 250.000 la oameni așa de simpli, veniți din Banatul Sărbese. Și sora mea a povestit, ce frate, când am venit în America, acum 25 de ani, spunea de când era viață, acum 30 de orice. Deci eu lucram la bancă, femei de servici, făceam curățenie. Și aveam 52 de dolari de săptămână. Sigur că erau și prețurile altfel, și chirii, și proprietăți, dar 52 de dolari. Și Dumnezeu ce mi-a dat un serviciu și primeam 52 de dolari. Sigur că ar fi mai bine un serviciu de 1000 de dolari. Dar Dumnezeu i-a dat sorei 52 de dolari în fiecare săptămână. Asta e important. În fiecare săptămână. Și fratele a lucrat și el, poate cu 80 pe vremea aceea. Și i-a dat în fiecare săptămână. Și din mâinile lor, fără să fie filozof, fără să facă școală, fără să fie engleză, nu să aibă căsuța lor cu tot ce trebuie în ea, copiilor n-au dus lipsă, când ei au plecat la Domnul, mas ceva copiilor, i-a binecuvântat Dumnezeu, nu cu 250.000 odată, cum ne-ar place fiecare, cu 52, cu 82, cu 100, pe tine cu 400 pe săptămână, sau cu 500, sau cu 600, dar nu uita, în fiecare săptămână, sau în fiecare lună, asta contează, asta contează, că degeaba ai avea numai odată, pentru două săptămâni și apoi ți-ar lipsi. Dumnezeu poartă de grijă. Și Dumnezeu împlinește nevoile și trebuințele noastre. Dar trebuie să învățăm să fim rezonabili și uneori chiar modești. Dumnezeu i-a dat lui Ilie pâine, carne și apă. Mai apoi i-a dat turte și apă. 100 de proroci au trăit numai cu pâine și cu apă. Dar știți ceva, au trăit și le-a dat Dumnezeu în fiecare zi. De multe ori noi avem amărăciune că zicem noi că nu ne dă Dumnezeu tot ce ne trebuie. Dumnezeu ne dă tot ce ne este necesar. Nu tot ce vrem. Nu tot ce poftim. Și vreau să vă spun că uneori nu ni le dă spre binele nostru anumite lucruri. Poate ai zice ce grozav ar fi să ai un avion al tău. Așa că deodată când chiar că dormi cu ochii deschiși la ta iepurașul, îți vine zdrăvânia, ai vrea să ai, casă mare, ca și cum are Bill Gates, ce se face în ea pe pierd, să fie copii, să fie nevastă în ea. Și poate zici odată, băi, alții au ce mașini, alții au elicoptere, alții au avioane. Vreau doar să spun, în 2000 unul dintre, din familia Kennedy, din fii sau nepoții, așa de prosper a fost omul acesta, îmi scapă numele mic, încât a fost în stare să-și cumpere avionul lui. Asta, da. Cum a cheam?
John.
John. Să ai avionul tău, în mașina ta și bicicleta, da, toată lumea are, dar avionul tău, în asta, da, binecuvântat. Și după ce a avut avionul, cum a zis, bine, am avionul, dar să ai pilot, nu simți că ai avion dacă n-ai tu. Mâina pe volan, pe manșă. Și-a făcut școală de pilotaj. Și-a ajuns să fie și pilot. De ce treabă să ai mașină să-ți o conducă? Păi mare treabă! Să poți să ai și mașină și șofer. E o dublă binecuvântare. Dar acest Jean Kennedy n-a văzut așa. Nu e să conduc. Știți ce s-a întâmplat? Pilotul amator e pilot amator. E profesionist. Omul acesta a murit conducând și avion. Dacă nu este Dumnezeu un avion, eu am făcut o exagerare, asta e o figură de stil, n-aș vrea să mă judecați, pentru că m-aș supăra pe naivitatea cuiva care spune, fratele, de... nu. Dacă nu ți-a dat Dumnezeu avion, nu ți-a dat să-ți poți viață. Dacă nu ți-a dat Dumnezeu să-ți poți lua un Porsche, e că la viteze mare se moare. Dacă nu ți-a dat el să ai corvet, dacă nu ți-a dat el să duci la vânătoare de lei în Africa, este că uneori vânătorii să mâncați de lei. Și atunci Dumnezeu te ține aici, o să ține cu viață. Dar știți ceva? Tot ce ai nevoie îți dă. Tot ce ne trebuiește ne dă. Știți ceva? În fiecare zi. Și noi nu trebuie să uităm să mulțumim. Amin. Amin. Orul și apoi.